Dobrý den, vítáme vás z Magenta Experience Centra v Arkádách na Pankráci u další epizody podcastu Rande s UP. Já jsem Bára z první Betty.
A já jsem Roza z první Betty.
Pozvánku na dnešní epizodu přijala odbornice na toxické látky inženýrka Nikola Jelínek z neziskové organizace Arnika. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak my bychom se vás nejdřív asi rádi zeptali, jestli nám můžete nějak představit Arniku, jaké jsou její cíle a role ve společnosti.
Arnika je nevládní nezisková organizace, která funguje v Česku už přes 20 let. Byla založena v roce 2001 a jejím hlavním cílem je ochrana životního prostředí. A to nejen jako pro současné generace, ale naše jako motivace je zachovávat to i pro budoucí generace. Máme jako hodně oblastí, na které se specializujeme. Jsou to stromy, řeky, je to Praha. A územní plánování v Praze, klima, bydlení. Máme projekty v zahraničí, kde řešíme ovzduší, odpady, taky řeky, třeba dopady těžby. Máme projekty v Evropě a máme projekty v Asii.
A jaká je vaše pozice v Arnice a proč jste chtěla pomáhat jako právě v tom oboru, ve kterém jste?
Já jsem vždycky jako měla ráda přírodu a přes nějakou jako biologii a ekologii a přes jako fascinaci jako těma přirozenými procesama jsem se dostala ke studiu chemie, což bývá jako jeden z nejméně oblíbených předmětů, ale já jsem teda vystudovala VŠHT a poté jsem pracovala v laboratoři, kde jsem jako měřila toxicitu jako látek nebo materiálu, který nám přicházely a říkala jsem si jako, že to je hezký, že to měřím, ale že s tím nedokážu nic dělat. A v ten okamžik jako přišla možnost se přihlásit do výběrového řízení do Arniky na tady tu pozici a já jsem si řekla, sakra, to je přesně to, co bych chtěla dělat, že vlastně jako tím, že budu figurovat a budu pracovat pro Arniku, tak můžu něco změnit reálně. Takže vlastně jsem se přesunula od toho, že jako sleduju, že jako nějaký toxické látky jsou a mají nějaký účinky, jsem se posunula k tomu, že můžu ovlivňovat třeba, jaký toxické látky, jakým toxickým látkám jsme vystavený nebo tak podobně.
A kdy se by vás jako vytvořil ten vztah nebo ten zájem o ty chemiku, o tu chemii nebo ty toxické látky? Bylo to jako na střední nebo už dřív?
Je to právě zajímalo hlavně na té střední v rámci ekologie, protože to ovlivňuje prostě vztahy organismu a tak, nebo může to ovlivňovat. A zároveň jako se už hodně řešila změna klimatu, ale jako mě začalo pomalu docházet, že jako to není jediný problém, který máme. A když jsem pak studovala vysokou školu, tak jsem si říkala, OK, je to zajímavý, ale já jsem studovala toxikologii životního prostředí a pak technologii vody, věnovala jsem se recyklaci a říkala jsem si, je to zajímavý, ale jsou tam nějaké věci, které mě jako zajímají ještě víc. A to bylo třeba, jako my jsme řešili farmaceutika nebo antibiotika jako v odpadních vodách a já jsem se vlastně jako díky tomu přesunula ještě jako blíž k tomu zdroji problémů a vlastně mě to jako začalo fascinovat čím dál víc a tady jako fakt mám možnost ty věci reálně řešit, no.
Tak nyní bychom se rádi přesunuli k otázkám o těch právě toxických látkách. Tak co si můžeme představit pod pojmem jako toxické látky? A kde se s nima můžeme setkat normálně?
Jsou to látky, které jsou schopny poškozovat živé organismy nebo poškozovat životní prostředí. My jsme nejčastější skupina, která je tímhle způsobem zkoumaná, protože jsme prostě žijeme v antropocénu. A nebo teda, co se týká živých organismů, tak kromě poškozování můžou způsobit i jejich smrt. Můžou být toxické pro nějaké specifické orgány, ale můžou být toxické i třeba pro nějaké ekosystémy, co máme v těle, pro imunitu, nervový systém a tak podobně. Jinak historicky jako byly toxické látky nebo jedy definovány jako látky, které v určitým jako množství jsou neškodné, ale někde se to jako láme a začnou jako tomu organismu škodit. Ale to se trošku změnilo od průmyslové revoluce, kdy se začaly vyrábět jako organické látky, které nejsou přirozené pro životní prostředí. A vlastně začala vznikat spousta látek, se kterými se příroda nemůže poradit a které působí toxicky už jako bezprahově, to znamená, že jako není tam žádná bezpečná koncentrace. A tady těm látkám jsme jako vystavený každodenně v různých jako množstvích, říká se tomu takový chemický koktejl. A vlastně ty látky najdeme v produktech, které máte normálně v domácnosti, jsou to čistící prostředky, běžný osvěžovače vzduchu, je to kosmetika a produkty osobní péče. Tam patří třeba parfémy, deodoranty, šampóny, krémy a tak podobně. Nachází se v elektronice, kterou tady máme kolem sebe. Tam můžou obsahovat třeba bromované zpomalovače hoření, které mají jakoby tu dobrou funkci, že jako omezují tady to, ale vlastně mají negativní funkci na lidské zdraví. Nachází se v plastech, a to v obalech na potravinách, v plastových lahvích, ze kterých se můžou uvolňovat, v jednorázovém nádobí. Nacházejí se v textilu, nacházejí se v zemědělských produktech, to znamená, že končí třeba na vašem talíři v rámci jako oběda, zbytky pesticidů, antibiotika a tak podobně. A důsledek je, že končí i v pitných vodách, protože se vlastně do nich dostávají rezidua tedy těch látek.
No a jak si jim tedy můžeme nejvíce jako vyhnout, když jste říkala, že jsou opravdu všude, tak je vlastně nějaký způsob, jak se jim vyhnout?
Rozhodně jo, ale je to hrozně těžký v dnešní době, protože jako ten trh není jako plný příležitostí, který by vám prodával jako produkty bez toxických látek, takže je jako co můžete udělat vy v domácnosti, používat jako ekologicky čistící prostředky, které vycházejí z nějakých přírodních látek, mají certifikace. Můžete se snažit omezit používání plastů. Plasty se dají jako rozdělit na horší a lepší plasty, ale vlastně ve všech plastech všechny plasty můžou obsahovat nějaké kontaminanty a tak podobně. V domácnosti můžete preferovat volbu jako přírodních materiálů, to znamená, že třeba textíly, které používáte, jsou jako přírodního původu a nemají chemické ošetření. Co se týká jídla, tak tam můžete upřednostňovat biopotraviny, které neobsahují pesticidy nebo mají ten limit pro tady ty látky jako nižší. Můžete používat filtrační konvice na vodu, můžete minimalizovat používání nebo jezení jako konzervovaných potravin nebo potravin, které jsou jako průmyslově zpracované. Co se týká osobní hygieny a kosmetiky, tak taky existují jako, já vím, že to slovo přírodní říkám do kolečka, ale ono to fakt jako pravda, protože my jsme dělali, nebo já jsem prošla kurzem ambasadoři zdravé domácnosti a vlastně jedna z těch kapitol, které tam jsou, je kosmetika. A já jsem zjistila, že existuje aplikace, která se jmenuje Inci Beauty, kterou jenom jako naskenujete čárový kód vlastně skoro veškerýho sortimentu, který máte v běžných drogeriích. Ono vám to ukáže skóre a látky, které se v tom vyskytují. A já jsem třeba 3 týdny zpátky byla v DMku a tam jsem jako skenovala parfémy, protože to je docela častý dárek k Vánocům. A zjistila jsem, že jako každý druhý z nich obsahuje nějaký látky, které jsou škodlivé pro člověka, prostě působí jako endokrinní disruptory, to znamená, že narušují jako funkci hormonálního systému, což rozhodně není něco, co byste chtěli nikomu dávat pod stromeček. Takže třeba tady to je jako dobrá věc, proč se zaměřovat nebo proč řešit to složení kosmetiky. No a to je asi jako vyčerpávající seznam, podle mě se sem dala.
A jaké skupiny jako lidí jsou těmi toxickými látkami nejvíc ohrožení?
Nejvíc jsou to děti a těhotné ženy, protože děti procházejí vývojem a ten vliv a zároveň jako jsou vystavený třeba těm dávkám podobným jako ty dospělí, ale mají jako nižší hmotnost, takže vlastně jako, když to přepočítáte na tu hmotnost, tak jsou jako vystavení těm látkám víc, ale je to zásadnější, protože právě zrovna jako u nich se třeba jako finišuje reprodukční systém nebo něco podobného a není prostě dobrý, když do toho zasahují nějaké jako látky, které jsou cizí pro to tělo. U těch těhotných žen je to podobné, tam vlastně může docházet k ovlivnění vývoje toho plodu. Ale ještě bych nezapomínala na dvě skupiny, a to jsou pracovníci, kteří pracují přímo v průmyslu a pracují s těma toxickými látkama nebo s odpadama, a pak jsou to komunity, které třeba žijou v blízkosti jako skládek nebo spaloven nebo v blízkosti nějakých jako dopravních toků, a ty jsou vlastně dlouhodobě taky vystaveny nějakým toxickým látkám.
No a rozšíření jaké toxické látky si myslíte, že nás v budoucnu nejvíc ovlivní, jestli se to dá takhle říct?
Určitě jako dlouhodobě bojujeme už právě od té doby, co se začalo vyrábět s persistentníma organickými látkama, a to právě proto, že mají tu vlastnost té persistence, jo? Že dlouho se trvávají v životním prostředí. Jsou to chemikály, které se nerozkládají, hromadí se v přírodě, ukládají se jako v tukových tkáních a postupují jako potravním řetězcem vlastně jako k nám. Takže se dá říct, že jako tímhle způsobem jednou projdou a dostanou se prostě až na náš talíř, dejme tomu třeba jako v rybách nebo v něčem podobném. Tam patří třeba dioxiny, polychlorovaný bifenyly nebo bromovaný zpomalovače hoření, které jsou v té elektronice. Určitě to jsou mikroplasty, téma, o kterém se jako v téhle době hodně mluví, který nejen jakože samotný obsahují toxické látky, ale oni ještě jako fungují jako takový nosič a vážou jako další látky na sebe. Takže vlastně, když se vám do těla dostávají mikroplasty, tak tam nedostáváte jenom mikroplasty, ale i ty látky, které jsou na to navázané. A v tom plastu vždycky můžou být nějaký kontaminanty. Dál jsou to určitě jako zbytky těch farmaceutik, který vlastně v současné době končí z největší části asi v odpadních vodách, ale my je neumíme z těch vod odstraňovat. Jo, oni vlastně do určitý míry jako jo, skončí třeba v kalu z čistiny odpadních vod, ale vlastně část putuje do recipientu, což je většinou nějaká řeka. A představte si, kolik léků berou Pražáci a který končí jako na čistírně, a pak to putuje jako do Vltavy, a pak vlastně ta voda jako teče dál celou Evropou a sbírá tady ty, takže si dokážete představit, jak to může, jaký mix to může být na konci.
A jak to je u nás jako v Česku s tou legislativou a tou regulací těch toxických látek? Jako, jak jsme třeba v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?
Česko je v Evropské unii, takže vlastně nám přichází jako hodně nařízení zhora, který se týkají jako chemických látek, taky nařízení REACH, který řeší jako registraci, povolování a omezování chemických látek, a pak ještě jedno nařízení, který řeší jako jejich označování. A Česko jako se dá shrnout, že jako dodržuje ty základní evropské normy, ale v oblasti třeba prevence znečištění nebo průmyslových emisí nebo odpadového hospodářství by mohla být legislativa i kontrola jako efektivnější. Jako nějaký lídry, za nějaký lídry jako evropský, v Evropské unii bychom mohli považovat Švédsko, Dánsko nebo Německo, protože mají právě přísnější národní regulace i třeba oproti tomu, co požaduje ta evropská legislativa.
No a já jako jednotlivec, co bych mohla udělat, abych se nějak přestala více ukazovat těm jako látkám a regulovat je obecně?
Tady je jako jednak jako určitě následovat ten seznam jako činností, který jsem jako říkala dřív, ale tady je jako těžký, že se musí sejít dvě věci, že je to jednak nařízení nějaký zhora, což může pocházet právě od Evropské unie anebo z České republiky, anebo může vzniknout na nějaký mezinárodní úrovni, což může být třeba v současné době vznikající úmluva o plastech, která má jako za úkol vlastně vyřešit celý ten životní cyklus plastů a třeba omezit jejich výrobu, což se do současné doby jako žádnou nadnárodní regulací nedělo. A to jsou ty dvě věci, co se musí potkat. Jo. My se musíme, nebo ani ty změny probíhají hrozně pomalu, takže se musí potkat to, že my jako se těm látkám vyhýbáme. Nedá se, v současné době se podle mě nedá jim vyhnout jako 100%, protože ty třeba ty persistentní organické látky končí jako na Antarktidě, kde se jako nikdy nevyrábily, jo. Takže vlastně každý je těm látkám vystavený a neustále. Takže se musí potkat ta změna té legislativy s tím, že jako my se snažíme něco dělat a vlastně my musíme jako najít nějaký průnik, ale ten průnik jako nikdy nebude, že budeme vystaveni jako nule toxických látek, takže to v současné době nejde.
A jsou nějaký konkrétní fakty a vniky, které by s tím jako pomohly?
My dlouhodobě řešíme třeba na úrovni České republiky jsme se zasadili o vznik integrovaného registru znečišťování, do kterého musí jako největší znečišťovatelé, kam patří třeba z hlediska emisí skleníkových plynů, tak tam patří jako největší elektrárny, tak musí hlásit jako emise toxických látek, který jako vypouštějí do prostředí, což znamená do ovzduší nebo do vody, nebo je předávají v odpadech. A my máme to IRZ jako veřejně přístupný, takže se do něj můžete podívat. A Vnika dokonce na základě tady těch dat, které se zveřejňují jednou ročně, tak má takovou mapu znečišťovatelé.cz a tam se můžete podívat, kdo ve vašem okolí znečišťuje nejvíc.
No a třeba mezinárodně, máte taky nějaký projekty?
Určitě, my jsme jako součástí vyjednávání i o té evropské legislativě chemické. Máme na to kolegyň, která se na to specializuje a řeší právě třeba obsah toxických látek ve spotřebitelských výrobcích, což můžou být třeba tady ty sluchátka, na ty se budeme zaměřovat příští rok. A nebo se zúčastňujeme jednání mezinárodních úmluv, což je asi známe všichni spíš ze školy, Bazilejská, Stockholmská úmluva a Rotterdamská úmluva a tak podobně. A tam se snažíme třeba v rámci té Stockholmské úmluvy se snažíme řešit třeba limit pro rezistentní organické látky v odpadech, protože vlastně se jedná o látky, které jsou toxické a teď ten limit je nastavený na nějakou úroveň a tím, jak je vlastně ta úroveň nastavená, tak to ovlivňuje to, co se s tím odpadem, který typ obsahuje, bude dít. Takže jako když ho máte nastavený moc vysoko, tak vlastně všechno bude spadat pod odpad, který obsahuje KOPS a budeme ho mít hodně a budeme s ním muset jako nějak nakládat, ale zároveň jako se nedostane do životního prostředí a nebude ovlivňovat lidi. A když je naopak jako moc nízko, tak to bude naopak. Takže my si snažíme jako minimalizovat právě dopady jako na zdraví a životní prostředí. A to je teda jedna věc, ale ještě druhá, kterou bych chtěla zmínit, že jsme teď byli u vyjednávání právě té plastové úmluvy, která oproti všem těm úmluvám předtím má možnost omezit množství toxických látek, které se nachází v plastech. Protože jako takhle komplexně to žádná ta předchozí úmluva udělat nemohla, anebo by to trvalo příliš dlouho.
A jakými prostředky vzděláváte vlastně veřejnost a nebo lidi a proč je důležitý, aby o tom věděli?
Mm-hmm. My děláme jako hodně různých věcí, já si to pokusím nějak shrnout. My máme na určitý témata, máme vždycky jako kampaně, které se týkají právě třeba Prahy, nebo se týkají odpadů, nebo se týkají spaloven, nebo se týkají řek, nebo tak podobně. A v rámci těch jako vydáváme tiskovky, vydáváme články, zúčastňujeme se jako nějakých rozhovorů, spolupracujeme s médii a používáme to k šíření informací třeba právě o těch toxických látkách. Děláme různý workshopy a přednášky. Teď jsme třeba dělali swap textilu, protože to je jako jeden z největších odpadových problémů, je to strašný průšvih a v rámci toho jsme měli jako nějaké přednášky. Občas pořádáme nějaké konference nebo se účastníme konferencí a přispíváme tam našimi jako odbornýma výstupama. Děláme odborný semináře. Zrovna dneska před nahráváním tady toho podcastu jsem měla přednášku pro naše ukrajinské kolegy, s kterými spolupracujeme a ještě jako občanskou společnost ukrajinskou o monitoringu kvality povrchových vod. Vydáváme různý jako brožury, letáky, všechno možný, všechno vlastně máme na webu ke stažení elektronicky, něco i tiskneme a používáme to třeba právě, když jezdíme na vyjednávání těch mezinárodních úmluv. A pak děláme právě třeba ty ambasadory zdravé domácnosti, což je kurz pro dobrovolníky, kteří se vyškolí arnikou. A pak jako mají za úkol šířit informace o tom, co se dozvěděli ve svém okolí. No a pak jako máme webové stránky, na kterých jako, ve kterých máme třeba databázy chemických látek, kterou jako se snažíme i rozšiřovat, protože ty látky se jako objevují a objevují se o nich nové informace a tak podobně. No a ještě jsme měli jednu zajímavou věc a to byla aplikace Scan4Chem, kterou vlastně jste si taky jako naskenovali čárový kód. A to vychází jako z evropské legislativy a vlastně jste odeslali požadavek tomu výrobci, jestli ten výrobek, který jste naskenovali, což může být třeba nějaký čistící prostředek, jestli obsahuje nějaký toxický látky.
A když bychom se teda přesunuli jako k budoucnosti, tak všímáte si třeba nějakých trendů nebo inovací, které by mohly pomoct snižovat množství těch toxických látek obecně?
S trendama je to těžký. Trendy jsou tomhle jako hodně pomalý. Já nevím, jestli jste zaregistrovali třeba problematiku PFAS, to jsou jako perfluorované látky, které obsahují vazbu mezi uhlíkem a fluorem, která je jako přirozeně hodně těžko rozložitelná, proto jako strašně dlouho zůstává v životním prostředí, ale zároveň se používají třeba v teflonu, anebo se používají jako Gore-Tex. Jako, ne, abyste měli nepromokavý oblečení. No a tam třeba my jako se snažíme o to, aby tady ta skupina látek byla zakázaná komplexně, protože vlastně se děje to, že se třeba ono těch látek, těch PFASů je přes 10 tisíc a oni si zakazují jako po jedný nebo po několika a vlastně se vždycky nahradí nějakým jako jinou látkou, která je pořád PFAS, ale u který se ještě nezjistilo, že je toxická a přitom jako ten předpoklad tam je. Takže tohle, kvůli tomu je to strašně pomalý, že tam dochází k náhradám těch látek jako a čeká se vlastně, než se rozhodne, že i tahle ta látka je jako toxická, ale přibývají na ten seznam. A právě tady má hodně velký potenciál ta umluva o plastech. Nebo třeba, co jsme dělali, tak ten integrovaný registr znečišťování, do kterého hlásejí znečišťovatele ty informace, tak ten pak jako, jak vlastně ty data jako se zveřejnějí, tak on umožní jednak těm podnikům, který třeba vyrábějí stejnou věc, jako ty data porovnat a zjistit, hele, tak ono to jde jako dělat s nižšíma emisema, tak to jako pojďme zkusit vyřešit, jo. A nebo naopak třeba ve spolupráci, nebo třeba se nám podařilo v jednom podniku jako přispět tímhletím ke snížení emisí trichloretylenu, tuším, což je taky jako neúplně zdravá látka, kterou bychom chtěli dýchat. No.
A co by se mohlo jevit jako velká výzva v boji proti znečištění třeba v dalších 10 letech?
To je těžká otázka, protože já mám pocit, že všechny ty látky, kterýma se jako zabývám já, tak jako rozhodně a o hodně překračují ten horizont 10 let. Jo, třeba ty persistentní organické látky jsou látky, které můžou jako zůstávat v životním prostředí desítky, stovky let. Ale rozhodně jako hodně jako v současné době už se řeší ty mikroplasty, protože se zjišťuje, jako, že mají negativní vlivy na zdraví a tak podobně, takže to je podle mě jako a je to jako hmatatelná věc, na kterou se jako může zaměřit nějaká jako legislativa. Oproti třeba těm látkám, které jako jsou, se přidávají jako do plastu, jako nějaký aditiva, anebo jsou jako abstraktnější, jako třeba dioxiny, které vznikají jako ve spalovnách odpadu, tak tady jako hodně potenciál, nebo je to jako velká výzva a zároveň by s tím mohlo být spojený i nějaký jako dohledný řešení, pokud by se třeba podařila uzavřít kvalitní plastová umluva nebo umluva o plastech.
No a když bych se třeba vrátila ještě 10 let, řekla byste, že jsme se jako Česko zlepšili v té regulaci těch toxických látek nebo jako obecně, že o tom víme teď víc, než jsme věděli dřív?
Jako jo, vědeckých poznatků je hodně a fakt přibývá jako hrozně rychlým tempem, ale je otázka, jak se to promítá do té legislativy, protože tady je velký tlak třeba fosilního průmyslu, který vyrábí plasty a vyrábí všechny jako možné chemikálie, vůči tomu, jako vůči těm výzkumům, který my třeba používáme při tom našem vyjednávání. A hezky to bylo vidět zase při tom vyjednávání plastový úmluvy, kde bylo asi možná desetinásobně víc zástupců fosilního průmyslu než vědců a vědkyň a zástupců občanské společnosti.
A kdybyste mohla říct nějakou jednu zprávu našim posluchačům o toxických látkách, co by to bylo?
No za mě by to bylo, přemýšlejte a zkoumejte složení všeho, co si chcete pořídit. A zároveň nebojte se napsat tomu výrobci a zeptat se ho třeba, máte tam toxické látky, dá se to opravdu recyklovat? Já mám pocit, že ne, jo? Protože to je věc, které, jako malý krok, který můžete udělat vy sami a zlepšit tím vlastně jako životní prostředí nejen pro sebe, ale i třeba pro někoho po vás.
No a já teda vím, že už jste to zmiňovala, ale abychom ještě tak jako ke konci, tak jak se zájemci o udržitelnost nebo třeba o ty toxické látky můžou dozvědět o činnosti Arniky, anebo jak se zapojit?
My máme webové stránky, což je trošku old school možná, ale máme, tak tam máme jako, tam dáváme aktuální věci, které děláme, víceméně jsou to tiskovky a nějaké novinky. Máme sociální sítě, jsme na Facebooku, na Instagramu, jsme i na Twitteru, máme channel na YouTube, kam dáváme nějaké jako záznamy, třeba přednášek nebo podobně. A od včera máme Blue Sky, takže nás můžete sledovat i na Blue Sky. A jak se můžete zapojit? My pracujeme docela ve velký míře s dobrovolníkama, který nám pomáhají jako s různýma věcma. Buď jako, co se týká jako práce v kanceláři nebo v rámci nějakých stáží, nebo děláme třeba sečení v nějakých jako lokalitách na počátku jako podzimu. Můžete se zapojit tím, že podepíšete třeba petici, která, se kterou jste jako v pohodě, která jako přispívá k něčemu, k čemu byste chtěli přispět sami. To se hodně týká třeba Prahy. A nebo je možnost jako podpořit Arniku finančně, když si to třeba nemůžete dovolit časově, to znamená nějakýma jednorázovýma pravidelnýma darama. Teď před Vánocema prodáváme vlastně listiny, které můžete jako zakoupit někomu jako dárek, čímž přispějete na naši činnost. A nebo třeba je ta možnost, my budeme opakovat ten kurz ambasadoru zdravé domácnosti, tak je možnost se přihlásit tam, ten bude teda online a bude to možný z pohodlí domova. A jinak občas organizujeme i nějaké akce pro veřejnost, třeba jako jsme dělali ten swap, tak určitě doražte.
Jo, tak my bychom vám moc chtěli poděkovat za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
A taky bychom chtěli poděkovat Magenta Center Experience, protože jsme tady mohli natáčet.
Děkujeme.